Og jeg har kaldt talen i dag for sandhed eller kliché. Og det, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om, det er den der sætning, altid, alting har en årsag. Så prøv lige at vende jer til dem, I sidder ved siden af, og så har jeg lige et par minutter til at spørge, til at snakke med hinanden, og mener I rent faktisk, det er rigtigt? Har alting en årsag? Ja, der er gang i fællesskabet. I må gerne fortsætte samtalen bagefter, men nu tager jeg den lige igen. Vi mennesker, vi er jo skabt med et behov for mening. Det er simpelthen noget af det mest kendetegnende for os. Vi kan ikke leve uden mening. Og hvis vores mening bryder sammen, så bryder vi sammen. Og vi søger mening med vores liv, søger mening med, og mening kan være mange ting, ikke også? Vi vil gerne være trygge, vi vil gerne passe på vores børn. Nu har I hørt, at jeg har fire slagsen, som så ikke er børn mere. Vi vil gerne være elsket, vi vil gerne være anerkendt, vi vil gerne udrette noget betydningsfuldt, vi vil gerne være sunde, vi vil gerne få oplevelser. Der er mange ting, som vi søger at få ind i vores liv for at opleve, at vores liv er meningsfyldt. Og der er jo en hel industri, som jo vil hjælpe os til at gøre det. For eksempel den her bog, som har solgt mange. Er det ikke, fordi den er dårlig, men det er det her, grib mulighederne, lev mere, tænk mindre, for eksempel. Og der er mange af de her meningsbehov, som i vores tid bliver vendt tilbage til os selv. Vi søger jo også mening med de ting, som vi oplever. Og det gør vi jo som regel ved at finde en eller anden form for årsagssammenhæng. Altså, hvorfor kunne min mor ikke acceptere mig som den, jeg er? Og så kan man, det er ikke min personlige historie, men bare og så kan man jo tænke, at det var fordi, hun heller ville have haft en dreng, hvis jeg nu var en pige. Og det var fordi, at i virkeligheden, så kom jeg lidt for tidligt, fordi at hun var midt under. Og så kan man sådan begynde at søge tilbage, eller det var fordi, at jeg ligner hende for meget, og så kunne vi ikke rigtig forliges. Og vi kender godt det der. Og så søger vi en eller anden forklaring med det, som er sket med vores liv. Hvorfor skulle jeg blive syg? Jeg var en del af en debat med nogle folk i sundhedssektoren her for en tid tilbage. Og en af de ting, som de reflekterede over, de her mennesker, det var, at der er flere og flere syge, som føler, det er deres egen skyld, at det er blevet syge. Altså, der er en årsagssammenhæng, fordi jeg ikke har motioneret nok, fordi jeg har røget, fordi jeg har et eller andet, så har jeg fået den her sygdom, og mange mennesker i dag faktisk føler en skyld over at være syg. Vi kan også vende rundt og så sige, de ting, der er godt, hvordan kan det egentlig være, at det er gået så godt for mig, at jeg har fået sådan en fed karriere? Og hvis jeg har gjort det tilstrækkeligt godt, så kan det være, at jeg skriver en af de bøger der, ikke? Og så er der andre, der sådan kan lære af min forklaring på, hvad det var, jeg gjorde og ikke gjorde, eller hvordan kan jeg være tryg? Og der findes jo i vores tid rigtig mange forklaringsmodeller. Mange mennesker vil sige, jamen, Tony, der er ingen mening. Livet er tilfældigt. Face it, livet er tilfældigt. Og det kan man sådan set godt leve med, så længe det går godt. Men det er jo en kendt sag, at i skyttegrave findes der ingen ateister. Så når vi først kommer under tilstrækkeligt meget pres, så kan vi simpelthen ikke leve i tilfældighed, fordi tilfældighed er dybest set meningsløst. Så er der nogle mennesker, der ligesom forsøger at komme ud over tilfældigheden ved at tænke på, jo, men jeg tror på skæbnen, jeg tror, at der er bare nogle ting, sådan er det, det kan jeg ikke gøre ved, og uanset om jeg hopper og springer, så bliver det sådan. Og den her skæbnetro, den findes jo i sådan uden specielt meget religiøs forklaring, og den findes også med en eller anden form for religiøs forklaring, jamen det var skæbnen. Og det er der mange mennesker, der siger, når man spørger, hvad tror du på, så siger de, jeg tror på skæbnen. Og det giver selvfølgelig en eller anden følelse af, okay, der er nogle ting i livet, jeg ikke kan styre, men det giver jo også en oplevelse af, at der er godt nok nogle ting, som kan være uhyre brutale, og det er der bare ikke noget at gøre ved. Så er der mennesker, der søger forklaring i det her med gen. Og man kan sige, et af udtrykkene for det her med skæbnen er jo stjerner, astrologi. Fordi det er jo en form for skæbne, at hvis jeg er født under et bestemt stjernetegn, så bestemmer det, hvordan mit liv bliver. Det er jo en form for skæbnetro. Og den findes i mange forskellige udgaver. Så er der tanken om genfødsel. Altså, at det, som sker nu i mit liv, det er virkelig en resultat af, hvad jeg gjorde i et tidligere liv. Og hvis jeg nu er, du ved, ude for et eller andet voldsomt i det her liv, og får en eller anden voldsom sygdom, eller sker en stor katastrofe i min familie, så er det måske, fordi jeg i et tidligere liv har gjort et eller andet skidt, som jeg så nu må leve med i det her liv. Altså genfødselstanken. Og den er der nogen, der tænker, at det er en eller anden form for forklaringsmodel, men det er jo også i virkeligheden, hvis man tænker efter uhyre voldsomt, fordi så er alting jo min egen skyld. Og der er egentlig ikke særlig meget grundlag for barmhjertighed i det. Fordi hvad der sker, det sker, fordi jeg selv har forårsaget det. Og hvis man ligesom køber ind på det, så lever man også under et liv, hvor der ikke findes nogen udgang for den der årsag-virknings-tankegang. Og det er jo klart, at der er meget, der er årsag og virkning. Altså, hvis jeg nu beslutter mig for, at jeg vil stå her på kanten, og så vil jeg hoppe på hovedet, jeg skal nok lade være, så får jeg formodentlig hovedpine. Det er årsag og virkning, og det er til at forstå. Men der er rigtig mange ting i livet, som ikke kan forklare sådan. Og en særlig karismatisk udgave af det her årsag-virkning, det er jo den her tankegang, at hvis Gud ikke griber ind, så er det fordi, jeg ikke har troet nok, ikke har bedt nok, ikke har fastet nok, ikke har lovsunget nok. Så er det nok, fordi der er et eller andet, jeg skulle gøre. Det er den samme årsag-virkning-tankegang i virkeligheden, som vi bare putter ind i sådan en kirkelig sammenhæng. Men jeg vil sige her i dag, at jeg tror, at den bibelske åbenbaring, den er noget mere sammensat, end at vi bare kan kode det ned. Lad os prøve at læse en historie om Jesus fra Johannes evangeliet, kapitel 9. Det er historien om helbredelsen af en blindfødt mand. Da Jesus, og jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk. Da Jesus og disciplene senere gik omkring i byen, traf de en mand, som havde været blind fra fødslen. Mester, hvorfor er den mand født blind? Spurgte disciplene. Og så kommer det her årsag i virkning, ikke? Er det på grund af hans egne synder, eller er det hans forældres synder, underforstået? Så overrasker Jesus dem og siger, ingen af delene. Men det, der er sket med ham, vil føre til, at Guds kraft bliver synliggjort. Så Jesus han afviser hele det der årsag i virkning, så siger han, der er et helt andet perspektiv. Gud vil vise sin kraft i det her. Så længe det endnu er dag, må jeg gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig. Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Derefter spyttede Jesus på jorden, lavede mudder af spyttet, smurte det på den blinde mands øjne og sagde til ham, gå hen og vask dig i den dam, der kaldes Siloa. Siloa betyder udsendt. Manden gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Hans naboer og de andre, der kendte ham som den blinde tigger, sagde, er det ikke ham, der sad og tiggede? Åh, det må være ham, mente nogen. Andre sagde, nej, det er en, der ligner ham. Det er mig, sagde manden. Jamen, hvordan er du kommet til at se, sagde folk. En mand ved Jesus lavede noget mudder og smurte det på mine øjne, svarede han. Og så sagde han, at jeg skulle gå hen og vaske det af i Shiloah-dammen. Og da jeg havde gjort det, kunne jeg se. Hvor er den mand henne nu? Spurgte folk. Det ved jeg ikke, svarede han. Altså, disciplene troede på årsag og virkning. Når nogen lider, er der nogen, der er skyldig. Når noget dårligt sker, så er det, fordi nogen har gjort noget, der har forårsaget det, som er dårligt. Alting har en årsag. Det er årsag og virkning. Men sandheden er, at vi gør vold på livet, hvis vi forsøger at presse det ind i sådan et skema. Vi gør vold på os selv og på andre. Vi får ikke altid, hvad vi har fortjent. Og Gud skal lov for det. Det hedder nåde. Nåde er alt det, vi får, som vi ikke har fortjent. Det gode, det er tit en gave. Og det onde, lidelsesfulde, det er ofte uforskyldt. Det kan være forskyldt. Det kan være fortjent, ja. Men det kan også være uforskyldt. Og det kan også være ufortjent. Det, som Jesus han gjorde med den mand her, var det fortjent? Nej. Disciplerne, de holdt manden ud i strakt arm og havde sådan en lille akademisk samtale. Hvad er årsag og hvad er virkning? Lad os lave en lille studiegruppe. Lad os prøve at analysere situationen. Jesus han siger, glem det. Det er hverken eller. Vi kommer aldrig nogen vegne af den vej. Nej, det vi skal gøre, siger Jesus, det er at gøre det Gud vil i situationen. Og det baserer sig ikke på, hvad der er fortjent. Det baserer sig alene på, at Guds lys skinner. Jeg har været sjælesørger i mange år som præst, og jeg har set mange svære ting. Jeg kan huske som ung, da vi havde fået vores første fødte, Jonas. Så det er mange år siden, både at jeg var ung, og vi fik ham. Der var der et par, der gerne ville mødes. Vi kendte dem ikke så meget og snakke med os. De havde fået et barn nogenlunde samtidig med os, og det barn var lige død i vuggedød. Og vores søn, han lå og pludrede over hjørnet, ikke også? Og så ville de gerne have at vide, hvorfor? Det er det der meningsspørgsmål. Hvorfor? Og der er ikke noget derfor. Der var nogle kristne, der har forsøgt, og hver gang man forsøger med det, så går det helt galt. Så er det sådan noget med, at Gud kunne måske se, at der kunne ske noget forfærdeligt med ham og alt sådan noget. Og det går altid galt med den slags forklaringer. De rammer altid skævt, og det skal man lade helt være med. Gud han sagde til mig for mange år siden, jeg har ikke ansat dig som min advokat. Og det tror jeg er rigtigt. Men det, som den her tekst taler om, det er, at Guds nåde kan bringe mening selv der, hvor alt er meningsløst. Hvorfor skulle den mand fødes blind? Hvorfor skulle han tigge? Hvorfor skulle han være sat til side? Så kommer Gud, så kommer Guds nåde, og pludselig kommer der en mening. Ikke med alle de år, hvor han sad og tiggede, men en mening med hans liv fra nu af. Vi må gøre hans gerninger, som har sendt mig så længe det er dag. Det er nu, Gud virker. Og fra nu af vil Gud bringe en mening ind i situationen. Og det er Guds nåde. Den analyserer ikke fortiden. Det er heller ikke altid, vi får forklaringer på fortiden. Men den vender os ind imod fremtiden, og så siger han, og nu er der et lys, der skinner. Og det lys vil gøre en forandring. Det var det, vi sang før. Det er det, der gør ben, døde ben til herre. Det er det, der gør en grav til en have. Det er der, hvor Guds nåde kommer. Der sker der noget nyt, ikke som forklarer, men som forvandler. Jeg har altid undret mig over det her mirakel. Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde har været ude for noget lignende. Der er en mand, der kommer forbi. Der sidder en blind, som jo ikke kan forsvare sig ret meget i hvert fald. Han er hjælpeløs. Og så går manden hen, og så begynder han at stå og spytte på jorden. Jeg tænker, hvis man skal lave mudder, du ved, ved at spytte på jorden, så skal man spytte ret meget, faktisk. Det er ikke nok bare med sådan en lille... Du ved, det skal være sådan rigtig... Du ved, sådan, hvis man skal forestille sig det, ikke? Og så spytter han på jorden, Jesus. Og så tager han det der mudder, og så kører han sådan rundt, forestiller mig i hånden. Og så tager han højre øje, så gør sådan det. Og så tager han... Har du nogensinde været ude for sådan en prædikant? De har gjort mange sjove ting, men det her, det er dog det mærkeligste, ikke? Så tager han venstre øje, og så gør han også sådan der. Og så siger han til manden, gå hen og vask dig hen i Shiloah-dammen. Det var deres vandforsyning. Det var den dam, som kong Ezekias århundreder tidligere havde ledt vand ind igennem klippen. Man kan stadigvæk gå ind igennem den tunnel. For at lede det ind i byen, sådan at man kunne stå imod en belejring. Og gå hen og vask dig. Der, siger Jesus til manden. Og de kender tydeligvis ikke hinanden. Manden siger senere, en mand, der hed Jesus, han kom. Og manden, han kunne godt være blevet, fornærmet på den her situation. Følte sig krænket over det, som skete med ham. Fordi det her, det var jo en mærkelig opgave, en uforståelig opgave. Men jeg har lagt mærke til, at når Gud han vil bringe lys ind i vores liv, så vil det er mig selv, han bare kommer og gør det sådan. Han vil tit inddrage os. Jeg har nogle gange prøvet at få folk til at sige, jamen hvis du skal ligesom komme ud af den her bekymring, du har i den situation, så er du nødt til at give slip. Og så siger folk, jamen, jeg kan da ikke give slip på det, som virkelig betyder noget for mig. Jamen du er nødt til at give slip. Jamen jeg kan da ikke give slip. Og det her, det er lidt, du ved det der med, nogle gange så føler vi, at det som vi skal, det er imod det, som giver mening for os i situationen. Eller hvis du ønsker et nyt liv i dag, så er du nødt til at overgive dig til Gud. Jamen jeg kan da ikke overgive mig til noget, jeg ikke ved, hvad er. Vil du bede en bøn, Jesus kom ind i mit liv? Jamen det ved jeg ikke, om jeg vil. Jeg ved da ikke om, hvad skulle det gøre for en forskel? Altså, vi kan komme med alle de her indvendinger i vores liv. Men sagen er, at hvis vi samarbejder med det, Jesus han taler til os, så sker det, vi aldrig kunne gøre selv. Uanset om vi forstår det eller ej, eller det gør vi sædvanligvis ikke. Jeg tror ikke, manden har forstået det. Men det, som manden gør, det er i stedet for at skælde ud og sige, at der er en gal mand, der går rundt og smadrer mudder på folks øjne. Ikke om jeg vil finde mig i det. Er der ikke nogen, der kan jage ham ud af byen? Det kunne han da godt have sagt. Han sagde, det der, der er et håb. Tænk, hvis det kunne lade sig gøre. Og så i sin blinde tilstand, så får han sig, jeg ved ikke, om han havde en stok eller hvad han havde, så får han sig gået hen til Siloa dammen, og han får vasket sine øjne, og i det han gør det, så bliver hans øjne genskabt eller nyskabt. Pludselig ser han. Det er Guds mening. Det er ikke menneskers mening. Gud helbreder hans syn. Hans liv er forvandlet. Sådan bringer Gud mening. Han bringer forvandling. Han bringer ikke altid forklaring. Han bringer forvandling. Og så er det jo lidt fantastisk, fordi så går der en diskussion i gang i situationen her. Fordi det er så spektakulært, at folk simpelthen ikke kan tro det. Så når folk så møder ham, så siger de, jamen, er det ikke ham der er blind? Jo, det er ham, og han siger, det kan ikke være ham. Og manden siger, jo, jeg er mig. Og nu skal han til at bevise, at han er sig selv. Det er, hvordan gør man det? Og dengang havde man jo ikke CPR-nummer og alt sådan noget, men og så får farisæerne fat i det, og de siger, jamen, det kan ikke være Gud. Fordi ham der, han gør det på en sabbat, og så da de ikke vil tro, at manden er manden, så tager de hen til mandens forældre og spørger, er det ham der? Er det jeres søn? Ja, den er god nok. Jamen, hvordan kan han så være blevet helbredt? Det ved vi ikke. Du ved, de vil ikke rose ind i noget. Han er gammel nok, lad ham svare for sig selv. Og så kalder de på manden igen og siger, jamen, hvad var det, der skete? Det har jeg allerede fortalt jer. Prøv en gang til. Og så hører de igen på ham, og så vil de stadigvæk ikke tro på, det er ham. Og så siger han, jamen, vil I også være hans disciple? Og så bliver de sure på ham. Og du ved, fordi når Gud kommer, så kommer der en situation, vi ikke kan håndtere i vores forklaringsmodeller. Farisæerne, de benægter virkeligheden. Det kan ikke passe, fordi det her, det er vores skema, og hvis ikke det passer ind i vores skema, så passer det slet ikke. En gang så troede jeg, at hvis bare folk blev helbredt, så ville de helt sikkert vide, at Gud var der. Men jeg er efterhånden kommet til den overbevisning, at der er mange mennesker, selvom de bliver helbredt, eller andre bliver helbredt, så vil de stadigvæk ikke tro på det, fordi de vil hellere holde fast i deres skema, end de vil holde fast i det, de ser. Jeg læste et interview med en forfatter her den anden dag, som fortalte, at han var ateist. Og i sin ungdom, der har han haft en åndelig oplevelse. Og han har haft en oplevelse, han har set noget, som klart havde en åndelig kilde, som han vidste var rigtigt, men som ikke havde nogen naturvidenskabelig forklaring, og hans ven havde også set det. De har simpelthen set tilbage i tiden. Begge to på en gang har set det samme. Og da de havde set det, så gik der 20 år, og ingen af dem var snakket om det. De kunne ikke håndtere det. De vidste ikke, hvad de skulle gøre ved det. De lukkede det bare ned. Det er faktisk mange mennesker, der gør. Benægt virkeligheden. Der er også nogen, der bare ikke vil tage stilling til. Det har ikke noget med mig at gøre. Jamen, hvis Gud gør sådan noget, det må han selv om, og det må de selv om. Det vil jeg ikke rode ind i. Og så er der den helbredte, han holder fast på virkeligheden. Han tager imod det, når Gud han virker ind i hans liv. Så hvor leder den her historie hen? Jo, jeg skal nok lige komme til billedet der om lidt. Vi kan ikke kontrollere vores liv. Og jeg tror, det er en rigtig vigtig erkendelse for os moderne danskere. At uanset hvor sunde vi er, uanset hvor gode planer vi har, uanset hvor meget vi tager sammen, uanset hvor mange planer vi laver, så er der så mange ting i vores liv, som er uden for vores kontrol. Og vi har brug for noget, der er større end os selv. Vi har brug for Gud. Og hvis ikke vi lægger vores liv i hans hænder, så er vores liv ukontrollerbart og også mange gange uhåndterligt. Vi kan heller ikke finde en forklaring på alting. Og der er nogen, og jeg er sikker på, at der også sidder nogen her i dag, hvor tankerne stadigvæk, når du kommer til nogle bestemte ting, så kører tankerne i ring. Jamen, havde jeg da bare gjort sådan? Og var der da bare sket det? Og hvis bare ikke, at du ved, renten var steget dengang, og jeg havde den virksomhed, så var jeg ikke gået på konkurs, og så har jeg ikke lidt det, og så kunne jeg også, og hvorfor så jeg ikke det, eller hvordan kan det også være, at de mennesker ikke hjælper mig, da der var, og så har man alle de her ting, som kører i ens liv, og som stadigvæk styrer det, som sker. Men jeg tror, vi har brug for at give slip, og så sige, ingen af delene. Hverken ham selv, eller hans forældre. Glem det. Tag et nyt fokus. Guds kraft ønsker at blive synliggjort. Hvilke gerninger, for at bruge ordene fra Johannes 9 her, hvilke gerninger har Gudmunds tro lagt til rette? Det er et spørgsmål. Ja, jeg gik konkurs. Ja, jeg fik en depression. Ja, der var et af mine børn, som var ude for en ulykke. Ja, der var den her situation, hvor jeg virkelig svigtede mig selv og alle andre. Ja, og så kan vi tage hele listen. Men hvilke gerninger har Gud, mons tro, lagt til rette? Det er spørgsmålet. Ikke hvad kan jeg kontrollere? Ikke hvad kan jeg forklare? For det er kun Gud, der kan bringe, og Guds nåde, der kan bringe en stabil mening ind i vores liv. Og vi er kaldet til at bringe Guds nåde og åbne os for Guds nåde ind i det meningsløse. Når Bibelen siger, at alting virker til gode for dem, der elsker Gud, så er det ikke sådan, at alting er godt. Det er kun Guds nåde, der kan vende alting rundt, så der kommer noget godt ud af det. Og det er noget helt andet. Uden Guds nåde, så er der mange ting, der er hæsligt. Men når Guds nåde kommer ind i det, så kommer der forvandling, liv, håb og tro. Nogle af jer vil sikkert kende ægteparret her på billedet, Niels og Hans og Vestergaard nu. Jeg kan tillade mig at fortælle den historie offentligt, fordi at det har de selv gjort. Og jeg mødte Niels her for nogle uger siden. Og han fortalte mig sådan opdateringen på til hans senere liv. Niels og Hans har startet for mange år siden et rehabiliteringshjem, der hedder Bethesda. Og jeg har helt siden min barndom, ungdom, kendt dem og fulgt dem fordi det var relativt tæt på, og der, hvor jeg selv kommer fra i Midtjylland. Og jeg har set, hvordan at Gud har brugt dem til at forvandle mange menneskers liv, og netop gå fra hvorfor, og så til forvandling, og så hvorhen. Hvor Gud tager det svære i menneskers liv, og så gør han det til et springbræt for, at han så vil bruge dem med alt det, som de nu har været igennem. Jeg har også fulgt Hansa og Niels for år tilbage, da de havde bygget en efterskole op i Sønderborg, og der opstod en brand i huset, og to af deres børn brændte inde. Og man kan sige, hvorfor? Og der er jo ikke noget svar. Og man kan gå i årsagsforklaring og sige, men kunne man da ikke have en brandalarm, og du vil skulle der bare, men alt det der, det nytter ingenting. Og det var bare mørkt, og det var voldsomt. Og jeg kan huske dengang, så en dag så oplevede Gud sagde til mig, jeg skulle køre forbi nogle uger senere og bede en bøn for Niels. Og han fortalte mig, at han var kommet til at lide af noget blødende mavesår og skulle til undersøgelse igen, og han ville gerne have en bøn for det, jeg bad for ham. Og jeg tænkte, da jeg kørte, jeg følte ingenting. Jeg følte ikke nogen nærvær, jeg følte ingenting. Jeg gjorde bare det, jeg fornemmede, jeg skulle, og så ringede han til mig en uge senere og sagde, det er fantastisk, Sonny, midt i, han var ked af det. Jeg kom til undersøgelse, og det var væk. Det var helbredt. Så du ved, selv midt i den der mørke stund, så kom Gud. Men så fortalte Niels mig, nu er der gået mange år, at for godt og vel et par år siden, efteråret 20, så skulle han ind og troede, at han skulle opereres for en gallesten, og så viser sig, at alle hans indre organer er et op af kræft. Og det giver ham under en uge at leve i. Så han ringer til sin bankrådgiver og siger, jeg er nødt til at have et møde med dig, for jeg skal have styr på min kones situation, når jeg ikke er her mere. Bankrådgiveren siger, jeg har tid en gang om 10 dage, så siger han, det er lige mig, så er jeg her ikke. Og så oplever han et par dage senere at være ligesom det taget ud af sin krop og møde nogle mørke skikkelser og komme ind til et sted, han tror, han er i himlen. Og det han ser og det han fornemmer, det er, at mennesker i virkeligheden er kommet hen til en masse mennesker, der beder for ham. Og han vågner op igen og helt kold, går rundt i huset for at få varmen. Og så tænker han, kan jeg vide, om jeg er levende eller jeg er død? Han var virkelig i tvivl, fortalte han mig. Så tænkte jeg, hvordan ved jeg, om jeg er levende eller død? Så grinede han selv, og så sagde han, ja, det eneste bedste, jeg kunne komme på, det var at gå på toilet. Og hvis det virker, så er jeg levende. Og så sagde han, det gjorde det. Så jeg tænkte, okay, så lever jeg altså. Og sagen er, da han kom til undersøgelsen næste gang, der var kræften væk. Guds gerninger. Og han lever i bedste velgående. Prøv at holde de to ting op imod hinanden. Mest to børn bliver helbredt for kræft. Hvor er forklaringen henne? Der findes ikke sådan en en-til-en forklaring. Men det vi kan sige, det er, Guds gerninger forvandler umulige situationer til mulige situationer. Bliver vi altid forskånet for det svære? Nej. Bliver vi altid helbredt for kræft? Nej. Vil Gud altid komme med sit lys og sin nåde i svære situationer? Ja. Har alting en mening? Nej. Kan Gud forvandle meningsløshed til noget, som er meningsfyldt? Ja. Det er det, han er kommet for. Og nu at tage Jesu ord en gang til. Så længe det endnu er dag, må jeg gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig. Der findes meningen. Lad os prøve at blive sammen. Lad os tage at blive sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du stadigvæk kommer med din nåde, og tak fordi du stadigvæk forvandler døde ben til levende herre, graven til haven. Tak fordi at du kommer ikke at holde os ud i strakt arm og siger, jamen det er også fordi det ene og det andet. Men tak fordi at selv der, hvor vi selv har fejlet, og vi selv har kan se, at vi også selv er skyldige i ting, der er sket i vores liv. Tak fordi, at når vi vender os til dig, så kommer du ikke bare og siger, at vi skal tage os sammen. Men så kommer du og smører noget på vores liv. Så kommer du og giver os en opgave, vi kan gøre. Så kommer du og taler om, hvad vi kan være en del af. Og så kommer du og skaber forvandling. Og jeg beder om, at jeg ikke bare må tale om forvandling og mening i den her dag. Jeg beder om, at mennesker må opleve det i deres liv. Jeg beder om, at mennesker må lukke deres hjerter op for dig. Og sige, Gud, jeg er træt af selv at være min egen redningsmand. Jeg er træt af selv at være den, der er på toppen af mit liv. Jeg er træt af selv at være den, der skal have alting til at fungere. Jeg har brug for din nåde. Jeg har brug for de gerninger, du har lagt til rette. Jeg har brug for, at du kommer forbi. Jeg har brug for, at du gør mig noget, jeg kan gøre, som måske ikke giver mening for mig, men som du virker igennem, og som gør, at en hverdagssituation, hvor jeg vasker mine øjne, pludselig bliver til et mirakel. Og jeg ved om, at mennesker må opleve det den her formiddag. Og mens vi er i bøn nu, og vi har vores øjne lukket, så vil jeg gerne bare give en anledning til, at du kan række ud. Det kan også godt være, at du synes, det ikke giver nogen mening, men det er en måde at gøre det på. Og nogle gange så gør vi det sådan i kirken her, at vi løfter en hånd, og ligesom som et tegn på, Gud, jeg rækker ud. Jeg vil ikke bare køre rundt i min egen cirkel her. Jeg vil ikke bare selv fikse det her. Jeg vil ikke bare selv holde fast i det. Jeg ønsker at give det til dig. Jeg ønsker at bede Gud virke ind i mit liv. Gud, tal, kom med din nåde. Gør det, som jeg ikke kan. Og måske også give slip på din egen vrede over, hvad du ikke synes, Gud har gjort, som han burde have gjort. Og hvis du har ligesom ønsket at række ud mod Gud i dag, så løft din hånd, så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Ja. Gud ser os. Ja. Jeg vil tage hænderne ned igen. Jesus, tak, at du tager en vær. Det er dig, der gør det. Lad dem få sådan en siluom oplevelse. Lad dem opleve, at noget sker, som du er med i, og som de er med i. Kom med din nåde, Jesus. Amen.